У эфіры «Свабода» у Менску 20 гадзіна у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы вызвалілі больш за 10 тысяч вязняў рэжыму Муамара Кадафі. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік пераходнай нацыянальнай рады. Ён, аднак, дадаў, што колькасць арыштаваных зрынутай уладай за апошнія месяцы можа сягаць да 60 тысяч чалавек, і інфармацыі пра іх месцазнаходжанне пакуль няма. Раней сёння прадстаўнік Кадафі выказаў гатовасць да перамоваў. Паўстанцы, аднак, адрынулі гэтую прапанову і заявілі, што патрабуюць поўнай капітуляцыі былога кіраўніка краіны. Страта другога паводле значнасці лідара Аль-Кайды Атыі Абд Аль-Рахмана нанесла яшчэ адзін значны ўдар па тэрарыстычнай сетцы. Пра гэта на ўмовах ананімнасці заявіў прадстаўнік афіцыйных колаў Злучаных Штатаў, пацвердзіўшы учорашнія паведамленні аб гібелі тэрарыста. Аль-Рахман быў забіты 22 жніўня ў пакістанскім рэгіёне Вазырыстан ля мяжы з Афганістанам. Паводле некаторых паведамленняў, Аль-Рахман, які з'яўляецца грамадзянінам Лібіі, загінуў выніку ўдару амерыканскага беспілётнага самалёту. У Індыі сёння спыніў галадоўку знаны барацьбіт з карупцыяй Анна Хазарэ ў сувязі з прынятым напярэдадні рашэннем парламенту разгледзець заканадаўчыя ініцыятывы грамадзянскага актывіста. 74-гадовы Хазарэ прапануе стварыць пасаду амбудсмена ў пытаннях карупцыі, які быў бы надзелены паўнамоцтвамі ініцыяваць праверкі ў дачыненні да ўрадоўцаў любога ўзроўню. Завяршаючы 12-дзённую галадоўку, Анна Хазарэ прыняў сок з рук 5-гадовай дзяўчынкі і заявіў, што яго галадоўка стала ўрокам для ўсяго свету. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах ураган Айрын, які дасягнуў сёння Нью-Йорка, прыкметна аслабеў, але застаецца вельмі небяспечным, папярэджваюць метэаролагі. Дайшоўшы да Нью-Джэрсі, хуткасць ветру ў эпіцэнтры цыклёну знізілася да 120 км на гадзіну. У штатах Паўночная Караліна і Вірджынія ахвярамі стыхійнага бедства сталі прынамсі 8 чалавек. Абясточаны каля 2 мільёнаў дамоў, выпала да 30 сантыметраў асадкаў. У Нью-Йорку не працуе грамадскі транспарт, адмененыя больш за 9 тысяч авіярейсаў, забаўляльныя і спартовыя мерапрыемствы. Паводле мэра Майкла Блумберга, час для эвакуацыі скончыўся, усім, хто не пакінуў небяспечныя раёны, рэкамендавана заставацца дома. Ніколі раней ураган не пагражаў такой значнай колькасці жыхароў усходняга ўзбярэжжа Злучаных Штатаў. Паводле разліка ўладаў, катаклізм уяўляе сабой рэальную ці патэнцыйную небяспеку для 65 мільёнаў чалавек. У прамесці сырыйскай сталіцы Дамаску ўначы здарылася сутычка паміж вайскоўцамі і іх саслужыўцамі, якія перайшлі на бок дэманстрантаў. Пра гэта агенцтву Ройтэр паведамілі жыхары сталічнага прамесця Хараста. Паводле відавочцаў, група вайскоўцаў адмовілася страляць у натоўп дэманстрантаў і, схаваўшыся за дрэвамі, адкрыла агонь па ўрадавых войсках. Раней паступалі неаднаразовыя паведамленні аб тым, што ўрадавыя войскі расстрэльваюць салдат, якія адмаўляюцца страляць у пратэстоўцаў. Сырыйская армія ў сваю чаргу зняпраўджвае рэгулярнае паведамленне аб пераходзе вайскоўцаў на бок дэманстрантаў. Сёння ж ліга арабскіх дзяржаў заклікала ўлады Сырыі адмовіцца ад гвалту ў дачыненні да ўласнага народу. Генеральны сакратар лігі Набіль Аль-Арабі мае намер наведаць Дамаск з пасярэдніцкай місіі. Таксама сёння прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль заявіў, што страціў давер да сырыйскіх уладаў. Паводле ААН, пры спробах здушэння масавых выступаў